galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galab axad ah bisha juune sanadka 2024 maanta waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idiin haysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a dagaal dhimasho iyo dhaawac dheliyey oo ka dhacay gobolka mudug.
sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a saraakiisha caafimaadka ee magaalada gaalkacyo oo lasoo gaarsiiyey dhaawacyo iyo meydad, waxaa lagu xaqiijiyey ku dhawaad in ka badan 10 ruux inay ku dhimatay dagaalka, 20 dad kor u dhaafayana ay ku dhaawacmeen oo labada dhinaca.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha oo ku saabsan tacadiyada ay xilligan la kulmaan dumarka ku nool Soomaaliya.
markasta oo dhacaan ama abaar dhacdo ama dagaal dhaco ama daadu dhaco ama oo disaster nooc raba aado uu dhaco, waxaa bilowda dumarku ay maxay doodaan oo ay maxay ayagoo jidka soo socda ayagoo biyo dhaqan ay raadinayaan ama ayagoo xaabo furahaya, waxay la kulmaan tacadiyo oo kuf u badan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ku durkeen axadda maanta ta ah xaafadaha Sharjiya ee ka mid tahay waqooyiga Gaza, waxaana sidoo kale si qoto dheer ay u galeen ayaa la yiri bartamaha galbeed ee Rafa, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 6 qof oo Falastiiniyiin ah, baabuurna iyo guryo ay ku burburiyeen. taangiyada Israa'iil ayaa dib waxay ugu laabteen Sharjiya 4 maalmood kadib ayraahda ka hor kadib duqeyn ay halkaasi ka geysteen oo waxyeelo ay ka soo gaartay guri ay deganaayeen qoys dad rayid ah oo muddo ay ku xayirnaayeen halkaasi. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada howlgallada Sharjiya ay markaasi ku laayeen Hamas maalinkii lasoo dhaafay, waxaana lagu dilay ayay yiraahdeen 2 nin oo hubeysan oo Falastiiniyiin ah. guryo ayaa lagu burburiyey iyo goobo ay hub u yaaleen ayay leeyihiin Hamas. hase yeeshee waxaa kaleeto Israa'iil ay qaratay in 2 ka mid a askartooda halkaasi lagu dilay, 4 kaleetana lagu dhaawacay. garabka hubeysan ee Hamas iyo isbahaysiga jihaadiga ah ayaa sheegay in dagaalkaasi qaraar uu dhacay kana dhacay Sharjiya, iyaga oo Rafaxna sidoo kaleeto ay jireen dagaalo kaleeto oo ay ka mid tahay duqeymo oo ay wax ka dhaceen. natiijada kasoo baxday doorashada madaxtinimo jimcahan ka dhacaysa dalka ka dhacday Iran jimcihii aynu soo dhaafnay weeyaane ayaa waxay muujinaysaa inuusan musharax helin codadkii ku filnaa ee loogu talagalay madaxweyne uu ku noqon lahaa, taasi oo ka dhigaysa in labada musharax ee ugu sarreysa ay ku loolami doonaan doorashada ku celiska ah oo dalkaasi ka qabsoomi doonta 5-ta bisha July ee soo socota. wareega labaad ee doorashada ayaa waxa isugu soo baxay Mas'uud Bazeshilian iyo sidoo kale xildhibaanka quyar socodka Siciid Jaliili oo isagu musharax isagu haysta taageerada hogaamiyaha ruuxiga Iran. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in midkood uusan helin 50% oo lagu daray hal cod kadib markii la tiriyey codadkii ay dhiibteen dadweynaha 25 milyan ah oo iyagu codbixiyaasha ahaa. hase yeeshee Bashikian ayaa waxaa codadka oo dhan uu ku dhawaad uu helay 500,000 ka hor markaasi Jaliili. labadan hogaamiye ayaa midkii ku guuleysta uu bedeli doonaa xilka madaxtinimo madaxweynihii hore dalkaasi ee geeriyooday Ibrahim Raisi, kaasoo dhowaan ku dhintay shil diyaarad helikopter ah. jagada madaxtinimo ee Iran ayaa ka dhigan awoodda fulinta, maadaama awoodda iyo go'aanka kama dambeysta ah ee qaranku uu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga Ayatollah Ali Khamenei. codbixiyaasha guud ahaan dhulka weyn ee Faransiiska ayaa waxa ay bilaabeen inay dhiibtaan codadkooda xadda maanta taa xilli hore. Waxaana wareegii koowaad ee doorashada baarlamaaniga ay noqonaysa oo aan si caadi ahayn ay dowladdaasi faragelin ugu hayso sida la yiri xisbiga wadani, waxaana laga cabsi qabaa xisbiga midigta fog markii ugu horreysay tali wixii ka dambeeyey xilligii naasiga inuu awood ku yeesho halkaasi. Natiijada doorashada labada wareeg ee soo gabagaboobi doonta 7 bisha July ayaa laga yaabaa in ay saameyn ku yeelan karto suuqyada dhaqaalaha Yurub, taageerada reer Yurub ee Ukraine, iyo sidoo kaleeto maaraynta hubka nukliyeerka ee Faransiiska iyo ciidamada markaasi caalamiga. Qaar badan oo ka mid ah codbixiyaasha Faransiiska ayaa ka niyad jabsan sicir barar xoogan iyo walaac dhaqaale oo qabaan, iyo sidoo kaleeto hoggaaminta madaxweynaha waqtigan haatan Emmanuel Macron oo loo arkay inuu yahay mid isbeddel weyn aan soo kordhin xisbigiisa. Marine Le Pen ayaa waxaa ka soo horjeeda socdaalka xisbiga Rally National, waxa ayna tahay taasi aalad si gaar ah ay dhinacyadu uga hadlaan khadadka isgaarsiinta bulshada siday u arkaan ra'yi ahaan doorashada koor oo dadku ay si weyn u cabireen. Ruushka ayaa sabtidii dagaal waxaa lagu garaacay magaalada Vilnark oo ka baxsan koonfurta bari magaalada Zaporizhzhia ee Ukraine, halkaasi oo ay ku dileen 7 qof oo ay ku jiraan 2 caruura, 31 kale tar ay ku dhaawaceen sida saraakiishu ay sheegeen. Madaxweynaha Ruushka waa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu ku celiyay codsigiisa xulafada si ay markaasi Ukraine u siiyaan hubka ku aadan soo ridista gantaalada lagu soo garmayo ee dhinaca Ruushka ka imaanaya ee kuwa ridada dheer iyo difaaca hawada sareeto si markaasi ay weerarada maalin walbaba uga imaanayaan Ruushka iska caabin ugu sameeyaan. Xeer ilaaliyaha guud ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in 2 gantaal lagu soo tuuray magaaladaasi kuwaas oo waxyeelo u geysta kaabiyaasha dhaqaalaha isla markaasina ay burbur lixaad la soo gaarsiiyeen ismayaal kaleeto dowladeed oo halkaasi ku yaala. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad ka dhageysanaysaan wararkaasina waa idaacaddeena galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Inta la xaqiijiyo 7 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaletana way ku dhaawacmeen dagaal maanta ka dhacay waqooyi bari gobolka Mudug ee dhinacyada Galmudug iyo Puntland. Dagaalkaasi oo u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo halkaasi wada degan ayaa sidoo kale dadka deegaanka ee VOA-da u xaqiijiyeen inuu salka ku hayo dilal horey uga kala dhacay beelahaasi gaar ahaan deegaanka hoostaga 4 waaqo gobolka Mudug. Mas'uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland oo VOA-du la xirirta ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo sidii loo damin lahaa xisadaasi. Haddaba khadka telefoonka goor dhaweeyto waxa igu waramay wariyaha VOA-da ee halkaasi Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Deegaanadii shalay aan ku baxnay, alxamdulillaah hadda xaaladoodu waa degan tahay ilaa waqtigan. Waxay xaalad aad bay u degan tahay, sidii shalay aan ugu dhawaaqnay in xabadda la joojiyo, la isxakameeyo, kadibna loo diyaar garoobo kala raridda ciidamada iyo wadahadalkii. Dadkuna waa naga aqbaleen, waana soo dhaweeyeen. Haddana xaaladdu ilaa xaddi ma waa degan tahay. Wax dhibaan hadda muxuu ahaa nalama soo sheegino.
2 dowlad goboleed ee dhexda u xirteen ayaa lagu doonayaa in xal waara looga gaaro. Qodobo hore dhaca soo saarteen, qodobadaa maxay ka koobnaayeen?
Qodobada waxay ku koobnaayeen in xabadda joojinta la xoojiyo, isla markaasna ciidamada la kala raro, sidoo kale la diyaariyo guddigii wada hadalka iyo labada dhinac ahaa la diyaariyo, ciidamada la kala dhex dhigo. 4 qodob bay ahaayeen. Haddana waxaan ka shaqeynaynaa ciidamadii la kala dhex dhigi lahaa meesha, oo madaxweynayaashana waa la hadalnay, iyaguna waa nala qaateen in ciidamada la keeno meesha, la kala dhex dhigo, la xakameeyo meesha, waxa ciidamada joogana toos loo kala raro.
Dadaalka hadda aad wadaan oo dowlad goboleedada ay wadaan wuxuu kaga duwanaan karaa dadaaladii horey loo waday oo aan miro dhalin?
Waxa ugu muhiimsan hadda degel Muduguna waa ka go'an tahay in dagaalkan la joojiyo, Puntland waa ka go'an tahay in la joojiyo, oo maleeshiyaadka meesha ku dirirayana la xakameeyo, kadibna la soo dhex geliyo ciidamo labada dhinaca oo arintaas afjara hadii Ilaahay yiraahdo waxay noqonaysaa marka maadaama labada dowlad goboleed ay ka go'an tahay in arintaas la joojiyo waxa hubala in guul laga gaarayo kin awaltii hore mararka qaar kood dadka shacabka ay u badnaayeen in maaragtay ay arinta ka wada hadlaan oo ayaga dhexdooda ay aad maartay isku dayay inay xakameeyaan haddana siyaasiin kale iyo macnaha hooyay dowlad federaalka ayaa ayagana ku dhex jiray meel bay soo gaarsiyeen ma dhameystirmin haddana maanta markii arintii ay dib u soo laabatay oo dagaalku u dhacay waxaan soo oranay hawshii inaan xakameyna isku daynay haddana meel baan gaarsiinay.
Cabdiwaxid Macalin Isaaq iyo wararka ugu dambeeyay arrimaha khilaaf ee ka dhacay deegaanka Afbarwaaqo ee inta u dhaxeysa Galmudug iyo Puntland waan ku soo noqon doonaa gaar ahaan wareysigii ugu dambeeyay ee aan ka qaaday ee si faahfaahsan xaaladihii ugu dambeeyay uu uga hadlay halkaasi balse markan haddii aan u boodo dhinaca kale dhexdhexaadiyaasha Mareykanka reer Yurub iyo sidoo kale tacarabta ayaa cadaadinaya in loo jeesto in weerarada xuduudda kasoo tallaabaya u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Xisbullaahi fadhigeedu u yahay Lubnaan aysan u gudbin dagaal baahsan oo bariga dhexe ka dhaca taasi oo dunida ay ka cabsi qabto muddo bilo ahna ay aad u hadalhayso warbixintan oo ay qorto wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Iran iyo Israa'iil ayaa sabtidii isweydaarsaday hanjabaadaha waxay Iran ku tilmaantay inuu noqon doonto dagaal lagu baabiinayo ka dhana Xisbullaah. Rajada laga qabo in xabad joojin laga gaaro colaadda Israa'iil ay kula jirto Hamas ee Qasa ayaana ka dejin doonta weerarada Xisbullaah iyo weliba kooxaha kale ee xulafada la Iran iyadoo maanka lagu hayo wadahadallada hakadka ku jira. Diblomaasiyiinta Mareykanka iyo weliba Yurub iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa digniina u gudbinaya ururka Xisbullaah oo aad ugu xoog badan Hamas balse loo arko inay kalsooni badan ku qabaan inay waajahayaan awoodda militariga Israa'iil sida ay sheegeen diblomaasiyiin hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horaba. Labada dhinacba suuriyiinta Lubnaan waxaa sii kordhaya weerarada duqeymaha ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullaah oo ah mid ka mid ah dagaalyahanada sida fiican u hubaysan ee gobolka. Xilli weerarada maalinlaha ay weli ka dhacayaan aagaasi xuduudda ayaa isbeddel kooban u keenay rajo ah in la yareeyo cabsida degdeg ah taasoo keentay in Mareykanku uu soo diro markaba kuwa dagaalka ah oo ay la socdaan ciidamada baddu si uu ugu biiro maraakiib kale oo dagaal oo aagaasi jooga iyadoo la rajaynayo inay joojiyaan isku horimaad ballaaran. Inkastoo toddobaadkii hore ay colaaddu cirka isku shareertay ayaa Yuri Green Feristin oo hore u ahaan jiray diblomaasi sare oo Mareykan ah kuna sugan bariga dhexe waxay xaqiiqdii u muuqataa in Israa'iiliyiintu ay weli isku diyaarinayaan rajada ah in ay jiri doonto nooc khilaaf ah iyo baaxadda colaadda oo gebi ahaanba ka duwan. Bilowgiina maalin kadib markii Xamaas ay 7 bishii Oktoobar weerarka ku qaaday Israa'iil ee uu kiciyay dagaalka Qasa ayaa Xisbullaah waxay gantaalla ku qaracday waqooyiga Israa'iil waxaana wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo xabad joojintu ay ka dhacayso halkaasi. Israa'iil ayaa iyaduna ka jawaabtay iyadoo xasaraduhuna ay cadaadiyeen amaba ay riixeen 10 kun oo qof oo rayid oo ku sugan xuduudda labada dal. Weerarada ayaa sii xoogaystay bishan kadib markii Israa'iil ay dishay taliyo sare oo ka tirsan Xisbullaah iyadoo Xisbullaahna dhinaceeda ku jawaabtay qaar ka mid a gantaalladii ugu waaweynaa. Ciidamada Israa'iil ayaa isbalaariyay kadib dagaalka muddada ku dhow 9 bilood ka socda Qasa iyadoo Xisbullaahna ay haysato ilaa iyo 150 kun oo garneylo iyo weliba gantaallo awood u leh inay duqeeyaan meel kasto Israa'iil ah.
Warbixintii Associate Press ee qortay oo uu soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruucay taasi ahayd halkaasi aad naga dhageysanaysaanna weli waa Washington. Haddii bal haatan aan dib ugu noqono deegaanada inta u dhexeysa Galmudug iyo Puntland dagaalo beeleed ayaa halkaasi kasoo cusboonaaday ku dhawaad 10 qof ayaa haddaba ku dhimatay halkaasi. Wararkii ugu dambeeyay koldhow waxa aan khadka telefoonka aan ku wareystay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Sare aada qaasan tahay waqooyi bari gobolka Galmudug deegaanada inta u dhexeysa Fuuqtiir iyo Afbarwaaqo ayaa saakay waxaa ka qarxay dagaal u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. Dagaalka ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu ahaa dagaal aad xoogan oo u dhexeeya dhinacyo halkaa wada degan kuna salaysna Aana iyo Argoosi qabiil. Dagaalka weli waa uu socdaa sida ay soo warinayaan dad ku sugan deegaanada uu dagaalku ka dhacay.
Qasaaraha ma la og yahay?
sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee magaalada Galkacyo oo la soo gaarsiiyay dhaawacyo iyo meelad waxa la xaqiijiyay ku dhawaad in ka badan 10 ruux ay ku dhimatay dagaalka 20 dad kor u dhaafayna ay ku dhaawacmeen oo 2 dhidhac
waa garta marka markii si hore ka sokow aanada qabiil iyo in hadda qabiilada isdildilayaan ujeedada ka dambeysay muxuu ahaa madaaq mabiyo madeegan maxaa la isku haya
sarro sanadkii hore dabayaaqadiisi ayaa maleeshiyada hadda dagaalamaysa dagaal ku dhaxmaray isla deegaanada hadda dagaalka uu ka socdo dagaalka uu ku saleysnaa baraaga biyo iyo dhuudaaqsimeed deegaanada ku yaala mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ciidamada booliska gobolka wax garad labada dhinac ka kala socday ayaa ku baxay dadaalka waxaa lagu guuleystay in xaaladda la qaboojiyo la kala dhex gala dhinacyadii heshiis hor u dhacana halka lagu gaaro inkastoo xaaladdu ay halka deganayd muddo dhowr bilood ah dagaalkan waxa uu yimid marka laga reebo aanada qabiil murankii horay uga taagnaa deegaanka oo la xiriiray dhuldaaqsimeed iyo baraaga biyo oo deegaanada ku yaalay
waa hagaag cabdiwaxid waa gartay maamulka galmudug ilaa iyo haatan maxaa uu ka yiri marka isku dhacyadan iyo dhibaatooyinka dhex yaala beelahan
sarro deegaanada lagu dagaalamayo waxa ay u dhexeeyaan maamulada gobolka galmudug iyo puntland deegaanka afar waaqo dhinaca degan iyo dhinaca toofiiq degan waxaa labadaba dhinac kala maamula galmudug iyo puntland maamulada gobolka oo v o a ay la xiriirtay waxaay u sheegeen inay socdaan dadaal maamulka uu ugu dirayo ciidamo deegaanka si loo kala dhexgala dhinacyada halkaa ku dagaalamay waxay u xaqiijiyeen in goor dhow ay ku baxayaan ka horna aysan wax warbixina aysan warbaahinta siin doonin ilaa ay ka gaaraan in xaaladda deegaanka la qaboojiyo marka dadaalla ayay wadaa sida ay xaqiijiyeen
waxaa jirta in waqti hadda aan sidaas u fogeyn dagaal uu dhex maray laba maleeshiya beelado kasoo kala jeeda caabud waaq iyo xeraale dhinaca galguduud dad aada u fara badan ayaa ku dhintay haddana waxaa jirto kaleeto dagaal bandirad leh ku dhex maray laba maleeshiya beelado kasoo kala jeeda dhinaca gaalkacyo iyo dhinaca galdogob haatan middan waa mid kaloo cusub maxay tahay qabaa-ilaadka deegaankaasi caqabadaha jira oo bil gudaheed wax ka yar intaasoo beelood dad intaas la-eg ay uga dhammaanayaan
saro waa su-aal isweydiin mudan markay noqoto mas-uuliyiinta maamulada gobolka galmudug iyo puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo ay v o a si gaara arrintaa wax uga weydiisay waxay u sheegeen in dagaalada soo laalaatay ee habka qabiilka iyo deegaanada ku salaysan ay door ku leeyihiin maleeshiyada al-shabaab waa sida ay hadalka u dhigeen wasiirka amniga oo v o a u waramay sida ayuu u sheegay waxa uuna ku tilmaamay inay doonayaan in culaysaadka dagaal ee maleeshiyada al-shabaab deegaanada galmudu ka haysta si looga yareeyo ay u abaabulayaan isku dhacyada beelaha marka waxa ay mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudugba ay ku sifaynayaan dagaaladan habka qabiilka ku salaysan ee deegaanadan galmudug ama gobolada dhexe kusoo laalaabtay ay door ku leeyihiin maleeshiyada al-shabaab marka inkastoo aysan v o a arrintaa xaqiijin karin haddana dagaalada beeleedyada soo laalaabtay waxa ay caqabad iyo dhibaato ku yihiin deegaanada dagaaladu ay ka jiraan iyo in culaysaadkii galmudug ay doorka ku lahayd dagaalka ka dhanka al-shabaab uu meesha ka yaraanayo markay noqoto in ciidamo deegaanka iyo kuwa dowlad goboleedkaba loo dirayo deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen
mahadsaned cabdiwaaxid macalin isaaq wariyaha v o a da ee galmudug ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka iigu waramayay halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da waxaa madxafka qaran ee kenya ee magaalada nairobi lagu soo bandhigay buug ka hadlaya dhaqanka hiddaha iyo taariikhda soomaaliyeed kaasi oo ay soo diyaarisay xarunta golol gallery haddaba wariyaha v o a ee nairobi yaasiin ciise wardheereh ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi
bandhiga dhaqanka hidaha sawirada muqaalada iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed oo buug laga dhigay ayaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi gaar ahaan madhafka qaranka wadanka Kenya Kenya National Museum ka wadanka Kenya buugaasi iyo waliba bandhigaasi oo diyaariyay Cali Saliid Hassan filim qaade iyo waliba taariikh ururiye Soomaaliyeed oo ay isla kaashadeen safaaradda Soomaalida oo ay ku leedahay magaalada Nairobi ee uu hoggaaminayo DJ Jabriil Ibrahim Abdulle waxaana ka soo qayb galay diblomaasiyiin xildhibaano labada aqal ee Soomaaliya iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin iyaguna ka tirsan dowladda waddanka Kenya iyo madaxda madaxka qaranka ee waddanka Kenya waxaana halkaasi lagu soo bandhigay sawirro muuqaallo iyo waliba taariikhda dadka Soomaalidu ay leedahay oo uu aruuriyey Cali Saciid Xasan oo ah filimqaad Soomaaliyeed sawirada Soomaalida aruurinayay kontankii sare ee ugu dambeeyey wasiirada dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Ambassador Jabriil Ibrahim Abdulle ayaa furay bandhigaasi waxaanu yiri
waxaan maanta sharaf weyn oo ah in museumka weyn ama madxafka weyn ee dalka Kenya lagu qabto bandhig faneed bandhig ku saabsan dhaqanka dadka Soomaaliyeed oo socon doona muddo hal bil ah waa markii ugu horeysay ee barnaamij noocaan ay lagu qabto madxafka weyn ee Kenya wuxuu ka tarjumayaa baahida ummada Soomaaliyeed u qabto dhaqanka Soomaaliyeed u qabto iyo xiriirka dhexeey labada dal waxaan ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ugu baaqayna inay bisha carruurtooda keenaan ardayda ay yimaadaan dhamaantood la isku yimaado si ay u siiso fursad ay u bartaan dhaqankooda hadii marka waxyaabaha soo bandhignay amba la soo bandhigay ay qaladaad ku jiraanna waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed ama dadka daawanaya inay ugu soo kordhiyaan si loo saxo waxaan qiyaaseynaa waa bil laakiin haddii aan u bagno oo isla fahamno waxa macquul ah inaan wiisum ka qaadano space oo hal sano ah taa waxay suuragal ka dhigaysaa in arday gaaraysa 1 million oo arday ah Kenya ah ama 2 million ay raado inkastoo ay ka badan tahay inay sanadka saa soo dhaxmaraan quruxdan badan ay arkaan dhaqanka Soomaaliga ee naga fiiriyaan perspective-ka ah dad horumar jecel wanaag jecel nabad jecelnahay oo aan loo arki keliya dad dagaalka soo baxay marka waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka soo qaban qaabiyay gaar ahaan Cali Saciid Golol Gallery oo iska laha fakarka kasoo shaqeeyay muddo konton sano gaaraysan aruurinayay difaacay ku dhibaatooday inuu ahaay dhaqanka soo iibsan karo meel kale geysan karo inuu aruuriyay ummada Soomaaliyeed ugu raaxaysato boqolka sano kun kasta soo socdo dadka iman doonana ay helaan taariikhda ku isticmaalaan
Maryan Cali oo ah dadkii Hindida Soomaalida ahaa ee qarniyaal ku noolaa Soomaaliya oo ka soo qaxay sanadkii 1919 iyadoo qoyskeedu ay ku nool yihiin magaalada Nairobi oo afka Soomaaliga si weyn uga hadlaysa kana soo jeeda magaalada Muqdisho balse asalkeedu ahaa Hindi
magaceedu waa Maryan Cali anaka waa dadkii Hindida oo horay Soomaali joogi jirnay weligaanba aabe awowgiis weligoodba xamarleen joogi jirnay markii oo dagaalka bilaabmay 1991 ayaa Nairobi Mombasa imaanay ka dambe Nairobi laakiin wixii dhan waa xasuusaa Soomaaliya aan ku weynaanay iskuul salyaani ayaan baran jirnay Guglielmo Marconi ka dambe waxaa lagu bedelay Soomaali af Soomaali ayaan barnay Yasiin Cismaan ka dambe Saxaawadiin ayaan tagi jiray one day markii iskuulka ilaa waan dhammay gurigaan joogi jirnay laakiin walaaltinimo ayaan kudu joogi jirnay kulli Soomaalida Hindida dadka dhan iyo xaafadu waa xasuusaa xaafadu waa xamar weyn iyo Rome ayaan dignaan jirnay cinema super u dhow iyo suuq dablayga halkaas ayaa gurigaan u ahaa waa joognay ilaa 2004 afarka aabahe halkan Nairobi uu ku geeriyootay walaalihiina waxay tageen qoxootinimo ay ku tageen Mareykan ay joogaan ani ninkii aalan joogaa mar hore islii ayaan degnaan jirnay weligaanba marka waa 2 sano halkaas waa ka guurnay ninkeegu waxa la dhahaa Xasan Abbas waa nin oo reer Mombasa ee waay laakiin asna waa Hindi anakana waa Hindi gabdheen iskuul ay barteen halkaan ay ku weynaadeen waxaan u rajaynayaa ilaahay aan ka barya in Soomaalida walaaltinimo la joogo hal meel waa meel waddan aad u fiican adduunka meel ma arki kartido dhul oo Soomaali amal meel haddaan raadsatid waa ku weynaadeen meel wax ma helaysid waa markaba Soomaali waa dhulkan hooyo waay si nabad in la noolaado la rabaa saasaan jecelnahay
qoraaga buuggan iyo sawiradan ururiyay ee xarunta Golol Gallery Cali Saciid Xasan ayaa isaguna ujeedada ugu talagalay iyo waxyaabaha ay xabaarsan yihiin bandhigari ka hadlay
maanta waxaa ku joogtaan dalxiis dalka Soomaaliya ayaa maanta dalxiis ku joogtaan. Waxaa ku dalxiisaysaan dhaqanka Soomaaliyeed oo saca weyn oo maaragtay lagu aslay musawiro farshaxaneed oo gacanta lagu aslay. Musawiradaas waxaa qaarkood la bilaabay 1976. waxaa bilaabay Cali Siciid Xasan, wuxuu aruuriyey dhalinyaro, wuxuu waxbaray dad artistiyaal waaweyn oo aad taqaaniin. Waxaan u maleynaya inay ka mid yahay Amiin Caamir, waad wada garanaysaa. Waxaa 87 ayaa waxaan aasaasay Gobol Art Gallery. Waxaan u aasaasay Gobol Art Gallery inay nabadda ka shaqeyso, inay dimuqraasiya ka shaqeyso, inay isdhexgalka ka shaqeyso, inay la dagaalanto xag jireynka nuuc walba uu yahay. Waxaan marka ku muujinay masawiro aslan, waxaan abuurnay 1914 item oo sculpture iyo painting ah. Sagaashankii nasiib darro dalka Soomaaliyeed wuxuu ku sugnaa oo wada garanayna burburkaas ayay gallery art galleries ayay raacan Gobol Art Gallery. Waxaa ka badbaaday inta maanta aada u jeedaan oo halkaan aad ka arkaysaa oo qaarkoodna uu yahay musawiro aslan, qaarkoodna uu yahay musawiro maxaa layidhaahdaa sawiran, qaarkoodna uu yahay musawiro ayaguna taariikhda sidoo kale ka turjumaya. Musawiradaas marka waxaan umaleynaya inay yihiin 48, waa la soo qaxay intii ka badbaaday galleriga, caruurtii waa ka soo tegey, xaasiri waa ka soo tegey. Waxaan soo qaxiyey waa musawiradaas. Waxaan keenay meesha Kenya, waan ka haajiray isna waxaan aaday Talyaaniga. Intaas marka waxay ahayd bandhigu wareega, wareegan haya Talyaaniga lagu qabtay, Jarmal baa lagu qabtay, Sweden baa lagu qabtay, Ingiriiska lagu qabtay. Maanta waxaan joognaa meesha Nairobi baan joognaa.
Bandhigaasi oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan da'yarta Soomaaliyeed, dadka ajnabiga iyo dad kale wax ku barta waddanka Kenya oo muddo bina socon doonta, ayaa dadka kasoo qayb galay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Saciid Faarax Shirdoon iyo madax kale oo iyaguna ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waddanka Kenya. Kasiyaasa Wardheere, VOA Nairobi.
Mahadsanid Wardheere. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka Afrika ee ay dumarka iyo gabdhaha yaryarba la kulmaan tacadiyo. Haddaba qaybta barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa tacadiyada ugu badan ee ay xilligan la kulmaan dumarka ku nool Soomaaliya. Kuwee ugu daran, maxay yihiin noocyada tacadi ee gabdh badan oo Soomaali ah ay dhibban u noqdeen? Sideese lagu yarayn karaa loogana hortegi karaa xadgudubyadaasi? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta Aamine Xaaji Cilmi oo ah agaasimaha Hay-adda Badbaadi Haweenka iyo Dhallaanka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SSWC. Aad ayaad u mahadsan tahay Marwa Aamina, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa dhowahay, waa mahadsan tahay, waad mahadsan tahay adigana. Waa dhowahay.
Inta aanan u gudagelin mowduuca barnaamijka, bal marka hore noo faahfaahi hay-adda SSWC iyo waxa ay qabato.
Maama, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa in fursadan salaamaan ummadda Soomaaliyeed inta ay dhegeysanaysa. Waxaan ku jirnaa weynka xorriyadda, ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan ugu hambalyeynayaa haddii la yidhaahdo ilaahay nabad sanadkanada hadbaba nagu gaarsiiyo. Ururkan waxaa la yidhaahdaa ururka badbaadi haweenka iyo dhallaanka Soomaaliyeed, afka qalaad marka loo cusbo waxaa la yidhaahdaa Save Somali Women and Children, wuxuu abuurmay oo la sameeyey waqtigii dhibaatadu ay dhacday adugu 1992-93 buu horreysay aan bilowday waxaan ka dhigay dalkay markii dhibaato dhacday oo dowladnimadii ay baaba'day waxa uu gaaray Soomaaliya oo dhan ayaa mugdi nus laga dambeeyay. waxa gaar ahaan marka cudayska uu soo fuulay haweenkii iyo caruurtii oo iyo dadka waayeelka runtii oo ah bulshada intoodii jilicsanayd, maxaa yeelay hooyo uur leh, hooyo umulaysa, ilmo xambaarsan kama bixi karin dhibkii diihaalkii dhibaatadii la soo maray. marka waxaanu nidi hadaan markaas hadda waayeel baa la yidhi, dhalinyar baa la ahaa, war aan dadkii qabiil buu aado qoryaha la qaatay, war anagu saan iska bedelan aanu sameyno oo caqli uga shaqeeyo gabdha Soomaaliyeed oo markaa jaamacadii dalka ka baxo qabaa'il kala gedisan Niger-da ay ku sameysmahayeen ururadu waxay ahaayeen dadkii lagu kala cararay qabiil walba meeshuu joogay. laakiin anagu jaans waxaan heelnay inaan dib u dhigo dowladda isugu tagno oo aanu sameyno si aan u xutarno haweenka iyo caruurtii Soomaaliyeed oo dhibaatadu ay gaartay. alxamdulillaah waxbaanu qabannay waxbaan sameynay ilaa waqtigaan hawshii aan ku dhex jirnaa, iyadoo hawlgaha loo dhigbaysay oo baahidu ay mar walba aan isla rogaynay baahida. markii ugu horreysay nabad baan raadinaynay, dadkii wuu kala cararay, waa la kala sasay. waxaanu tagnay meelo badan oo kala gedisan anagoo isticmaalayna gabdhihii kale maxayto qabiilka ahaa oo markaas aan meel walba ku tagnay. markii dambe wixii sidii noloshii loo kabi lahaa baan dalnay. markii saddexaad, wax siyaasada sidii aan uga qayb gelin lahayn haweenka ay u miiska wada xaajoodka iyadana waa ku guuleystay dabaarmaan oo galeen. waxaanu helnay gabdho wasiiri ah idna hadda waxaa daba joog noqotayay dhibaatooyinka ama ha noqoto wax bini aadam gacanta ku sameeyo dagaalada waxa Niger-ka ahoo daadadka iyo abaaraha iyo intaa wuxuu dalkii marka isku soo gaaray tiro badan oo dad barakacayaala ama ha ahaadan kuwii waagi bilowgii markii dowladdu ku bilowday kuwaasaa beesh u noqday. intaan waa soo kordhayeen, waxna qusuu ma jirin inta badan. xamar barbay noqotay xero qaxooti. halkaasaan waxaanu ka bilownay marka inaan gabdhiga soo qaxay, waxaanu la qaban karnaa la qabanno.
waayahay, waa mahadsantahay. hal barnaamij laguma soo koobi karo dabcan dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii waddanka ka dhacay, gaar ahaan dumarka. laakiin hadda inta aad diiwaan geliseen oo aad ogtahay tacadiyada ugu waaweyn ee xilligan wajahayaan dumarka iyo gabdhaha Soomaalida?
runtii markasta oo waxaan rabnaa in la ogaado, markasta wax dhacan ama abaar dhacdo ama dagaal dhaco ama daadu dhaco ama disaster nooc raba ha aado uu dhaco, waxaa bilowda dumarku ay maxaydoodaan oo ay maxaydoayagoo jidka soo tada ama ayagoo biyo dhaqan ay raadinaya ama ayagoo xaabo gurahaya, waxay la kulmaan tacadiyo oo kuf u badan. waxay kaloo la kulmaan dadka dhibaatada gaajada wax ka dhaca qoyskii dhexdii dhibaato ka dhacaysa. waxaa ka jira dadka hadda sharci adag oo dadkii kale agahayo dadkii meelaha ku banxansan magaalada banaankeedii arradaasi jooga. waxaa jira waxyaalo badan oo maxay bulshada inta aan ku dhex jirin hawshaas markaas ka qarsoon oo gabdhaha iyo haweenka intaba loo geysto oo tacadiyo kala gedisan oo Niger aanan aqoon oo nagu samaysmay oy keeneen duruufa dalka kusoo kordhay oo ah drugs dadkii maandooriyayaal dadka ay cunahayaan oo kuwaasoo marka falan xun ay ka dhalanahayaan maxayto marka qofku maskaxdiisu ay dhib gaarto oo uu ka baxo caadigii bini aadamka ilaahay ugu talagalay. marka dhibo badan oo saasa ayaa ku dhaca gabdhaha maxayto xeryaha qaxootiga iyo jooga oo maxayto aan haysan wax hadda difaac oo kortaagno ilaalinayo.
waaye, xeryaha qaxootiga usoo laaban doonaa, laakiin gobollada dalka gaar ahaan meelaha aanan laga soo warbixinin oo aanan xogta badan laga haynin, ma gaartaan oo iskaashi idin ka dhexeeya deegaanada kale ee Soomaalida si aad xog ugu heshaan dhibaatooyinka dumarka lagula kaco?
runtii annaga ukrahan waxaan isnooga furiyayn maxayto inta badan gobolada dalka waa ka qeyna inta anagu aanan joogin buur kala jooga iskaash iyo waxa naga dhexeeya marka ka qeybsano unbaano sida qol walba meesha wax ka qaban karto dalka dhan waa la wada gaaray meel hadda cidla ah oo la moogyahay ma jirto dalka waa la wada gaaray walow communicationku uu hadda diyaarad noqday oo aan maxayto baabuurtii isku gudbkii aysan sahlanayn haddana waa la gaaray dalka waa la wada joogaa protectionka dadka ka shaqeeya ay international partnerisku aad bay waxay u saareen inay waxay u qaban karaan haweenka meelaha kala gedisan jooga ay u qabtaan marka dalka intiisa badan waa la gaaray
waaye kufsiga markaan usoo laabano waa wuxuu ka mid yahay tacadiyada ugu waaweyn soo gaara dumarka soomaalida ee gudaha soomaaliya marka walwal intee le-eg ayay idinku haysaa in weli dembiyadaasi ay waddanka ka dhacayaan
runtii waxay nagu haysaa walwal xoog badan wixii waxa soo kordhaya waa mar waxaa soo kordhaya qaxootigu soo kordhaya oo waxaa imaanaya dhib baa imaanaya markastoo dhib yimaadan waa lagu qasbanya weliba magaalo madaxa si lasoo hegsaday xamar waa hooyadii dadka qof kastoo soomaali oo meel kastoo u joogo markuu dhiftooda dad yimaada dabartuu si kasta ha ahaato marka wuu soo kordhahaya waxaa keenaya dhibka qaybto aan weli laga bixin sidaan kugu sheegay maandooriyayaasha oo kusoo batay dalka waa dhib kale shaqala-aan jirta oo dadka aysan shaqa haysan waa dhib kale marka waa wax maxayta u baahan in loo istaago muddo yar lagu baabi-in kara ma ahan sharci iyadoon hadda loo haynoo weli sharcigii biilkii baarlamaanka laga sugayay inuu gudbiyo oo dhibka keena inta la helaba ay cadaaladda helaan iyaduna weli sharcigaas waa naga laalayo waa dhib kale marka waxyaalo badan baa isbiirbiirsanaya
waaye sharcigaasi maaragtay dowladda gaar ahaan hay-adaha uu hooseeyo ma kala hadasheen maxaadna ka rajaynaysaan
wallaahi sharcigaasi guyaal badan buu soo maray waxaan u malaynaya dowladdii saddexaad dowladdii inay tahay midda hadda ay taallo waa la saxayay waxyaalo badan oo loo baahan yahay anagu dad muslinahan nahay dal muslinahan joognaa waxaan u baahanna wixii ka saa-id ah muslimnimada in wadaadadu inay saxaan oo ka shaqeeyaan waa loo baahan yahay marka prosesska wadaadadu waa u malaynaya inay soo dhameeyeen laakiin meelaha sugahay inuu ogolaansho ka helo wadaadada inay sii daayaan oo laga saaro wax alle wixii loo arko inaysan annaga hadda waqtigan nagu arkin soomaalinahay aysan naga shaqeynayn laakiin waa aad
ba aad bu u riiqday wuu daahay wuu daahay waaye waa mahadsantaa khadka igu jir amin xaaji cilmi waxaan geli doonaa dowrka dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waa idinsalaamay bahda v o a magacaygu waa maxamed ali baaqu waxaan jooga magaalada baydhabo maama aamina xaaji cilmi waxaan weydiinayaa maama waad ka warqabtaa oo waddanka ayaad joogtaa waxaa jiro tacdiido soo badanaya oo dumarka iyo gabdhaha qaar isu geystaan kuwaasoo ah isticmaalka maandooriyaasha sida gaarka ah taabuuga iyo wixii la mid ah waxyaabahaasi sannado dhow ka hor aad baa looga xishoo jiray marka maxaad ka dhihi lahayd arrinkaas waad mahadsantihiin v o a
runtii waa wax u baahan in loo istaago dowlad iyo shacabba waalid iyo dhallinyaraba waa runteed gabdhihii awal waa la xishoo jiray oo haddii wax la cunaya wiilashaaba ku jirin jiray hadda wixii faraha ay ka baxeen marka waxay u baahan tahay dowladda lafteedu inay samaysto taxadarkeeda cirka kama imaanayso waxay soo maraysaa meelo oo caraday ku imaanaysa marka in loo sameeyo gudda u gaaroho anshaxa wanaagsan iyo ka ilaalinta muqaadaraadka dadka in loo sameeyo dalka u baahan yahay oo laysugu tog dalkaanu si guud u dumay si guud in loo wada dhisaa la rabaa si guud uu loo wada dhiso laakiin gabdhahana inay xishoodkoodii iyo maxayta kusoo laabtaan annagaanala ka rabaa haween ahaan inaan u saarno annaga laftigeegu inaan haween ahaan u saarno oo gabdhuhu wiilasha iyo gabdhuhu isla mid ma ahan iyadu waxa weeye gabadhu guri la diyaarinhayo waa qaran oo kageed la rabo inay maxayta ay soo warshad weeye in lagu ciyaar ma ahan marka waxaa la rabaa in gabdhaha sidii loo wada istaago sidii ay gabdhaha Soomaaliyeed riyada dib ku gaaray looga dhaqi lahaa waxay gaareen waxa kale oo looga hortagi lahaa haddii tiktis meelaha ma dadka madaxa looga jiro oo dhaqan celinta lagu hayo gabdhaha u badan yar yar waliba qof badan marka waxa u baahan waa gabdhaha ay gi waa hooyooyin inaannu saas ku fiirsanno maahan inaan istaagno hooyooyinka barri waaye mustaqbalka wax dhali lahaa inaan u istaagno aan daaweynana la karno oo dowladda iyo civil society-ga iyo ganacsatadu intaba runtii inaan aan waqti siinaa la rabaa.
Waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Waa mahadsan tiin v o a magacayga Shamshari Fatar waaye degmada Xudur ayaan jooga. Maama Amina waxaad jeclahay inaa weydiiyo markay timaado tacadiyada lagula taco gabdhaha yaryar gaar ahaan kuwa fircooniga hoyooyinka ayaa u badan kuwa fuliya ama ku adkaysa gudniinka marka loo fiiriyo aabayaasha marka sidee loo fahansiin karaa waalidka in arrintaasi mamnuuc tahay? Mahadsan idiin v o a.
runtii waxay ku haystaan horta dadka wax saahilnimo la yidhaahdaa jirta in ooba gabdhaha soomaalidu waxay tiraa gabdhaha ma la xalaaleeyey in la gudo marka waa laaleen xaaraan inay ku jirtaa la moodaa hooyooyinkuna dadku hadda aqoon lama baran hadda ka hor in loo sheego wacyigelin badan lagu sameeyo oo weliba wadaadada iyo dhaqaatiirtu ay arrintaas soo galaan aada baa loogu baahan yahay gudniinka fircoonigu inuu yahay wax aada u maxayto aan ahayn diinta islaamka aan ku jirin inuu yahay hadda fircoon iyo diin islaamed ma dhaci karaan oo dee waxaan qaleynayaa 28 dal ayaa samaysay gudniinka fircooniga ah inta badan waa kristaan anugu markaan isugu tagno shirarka f g m ka inta samaysay gudniinkaas fircooniga ah dad kristaanaha ku jira oo na samaynaya marka wuxuu ahaa waxa nabiga qaar soo raacay oo fircoon oo markuu haweenka ka dhibaateynaya dadka maxayto u samaynaya haweenka raggana wax ku samaynaya haweenkana ku samaynaya taas caadaas laga dhexlay ahayd marka waxay u baahan tahay in haweenkii waxay haystaan ra'yigaas maskaxda horta hooyoyinka in laga saaro waa run hooyadu waxay u aaminsan tahay gabadheedii inay ceeb tahay haddaan gabadhu lagu sameyn gudniinkaas oo aada loo dhibaateyn oo aada loo xirxirin marka in laga waxay u baahan tahay la siiyo annagu waa dadaalnaa intii tabar ah wadaadadu waa hadlaan laakiin way u baahan tahay horta bulshadii social bulsho ahaan inaan u istaagno dadkee wax la baro oo loo sheego waxaanu saxinaysan ahayn baa la rabaa oo rag iyo dumarba loo istaaga laakiin gudniinka fircooniga ah inaa lagu sameeya haweenka iskale hooyooyinka uu ka dhiman la-yay taas waa ku raacsana laakiin waa inaan ka wada shaqeynay sidaan ugu taabeen maskaxdooda.
Waa tahay weli waxaan ku jirnaa doorkii dhageystayaasha iyo su-aalaha ku weydinayeen martida barnaamijka. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Saabirin Maxamed Ali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida barnaamijka waxaan weydiinayaa, tacadida kufsiga way nagu soo laabteen marar badan, waana arrin aad u xun oo maxadho ku noqotay dhibanaha. Maama Amina, weewel intee le'eg ayay kugu haysaa mushkiladda kufsiga ee Soomaaliya? Mahadsanidiin v o a.
Runtii haysa walwal ugu hayn kama shaqeeyaan, kama dhigteen inaan ka shaqeeyo. Walwal bay ugu haysaa gabdhaha dhibka la qaybsano, maxaa yeelay dhaqan ahaan markii gabadhii kufsiga uu ku dhaco iyadii baa waxay noqotaa victim oo la caayaa, iyadii la xoogay oo la dhibaateeyey oo sharafteedii iyo cirdigeedii iyo korkeedii wax loo geeyaa lagu caayaa la dhahaa oo weliba qaar bana kuwa la qabaatay ku dhacda nima kuwa furaan waxay dhahaan balaayaas kugu dhacday ordiga tag. Marka waa wax loo baahan yahay in aan maxayto laga shaqeeyo oo dowladdu markii meelaha ay wax ka dhacaan waan isla shaqeynaa booliska, dhaqaatiirtu waa isla shaqeynaa, waa loo wada taagan yahay. Laakiin waxaa kale badan wixii dhacaya iyo ciidankaan haynaa kala badan, aada ay dhibka badan yihiin. Marka waxay u baahan tahay in ka hortag badan la sameeyo intaan u fidhicin preventionka inaan xoogga saarno ayaa la rabaa oo dadkii wacyigelin badanna lagu sameeyo protectionna loo abuuro gabdhihii si aysan waxaan hooyooyinka ula kulmin oo meelihii dadka qaxootiyaasha ay joogeen la geeyo dad boolis ah la sameeyo mugdi badan baa jira la istiimiyo la naleeyo boolis ronda a loo sameeyo in wax treatment ayaga u gaar loo sameeyaa qaba horta ka hortag badan sameeyo laakiin markay dhacaan waa isla shaqeynaa walaamaha amniga
way ugu dambeyntii marka sidee lagu yareyn karaa tacadiyada soo laabta ee ku dhaca dumarka iyo gabdhaha Soomaaliya
waxa lagu yareyn karaa in loo istaago horta loo gurmado meesha dadku labay u qaybsamaan dadka IDPska ah oo dayacan oo guriga maxay taal uulka albaabka lahayn ku jira oo mugdiga dhex jooga oo magaalada meel ka geysa jooga oo maxay tahay in jinni ku dhac inkaar qabaaho oo daroogaysan uu iskaga halaalaxay dadkaas waxaan rabnaa in loo sameeyo soolar lolox ceelanka adina waxaa ka mida soolar in dadka loo xiro oo iftiin helaan in xooga saarno dowlad iyo shacab caamba sidii dadkaas u iftiin lahayn protection u heli lahaayeen in loo sameeyo bood u gaar ah oo maxay toron ku sameeyaan communityga laftiisa in la power gareeyo oo la tuso siday iskaga difaaci lahaayeeno 12-22 la isugu xiro oo la yidhaahdo istisha waxyaalo badan baan oo bini aadam baan nahay bini aadam aadam adduunka waxaa loo keenay inuu ku fakaro oo waxaa ra'yigan alla waa ku guray aadam baa la baray marka inaanu inta iskaashano aan dadkeegii gabdhahayagii iyo hooyooyinkeegii iyo dadkeegii cabsida dalkeega looga cararayaa sidii dadkeegana nabad ugu bedelna anagana la ka rabaa dadkan waa mas-uuliyad annaga dhannasa dowladdu gaar uma leh ururada ka shaqeeya gaar uma leh waa annaga dhan bayna saarantay sheekh dhakhtar askari qof shacaba waa mas-uuliyad annaga dhanna saaran waa dalkeegi waa dadkeegii marka inaan u gurmano annagana la ka rabaa annagana la ka rabaa inaan isla wada shaqeyno
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxa ay ahayd Marwa Aamina Xaaji Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda badbaadi haweenka iyo dhallaanka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SSWC ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho waxa ay marti ku ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo asbuuca dambe inta aan barnaamijkan oo kale aan dibdama hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhageystahana waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana hadii balan soo qabto qodobadii wararkeena ugu weynaa mid iyo labo ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ku durkeen axada maanta taa xaafada Sharjiya ee waqooyiga Gaza waxaana sidoo kale si qoto dheer ay u galeen ayaa la yiri bartamaha galbeed ee magaalada Rafah halkaas oo ay ku dileen 6 qof oo Falastiiniyiin ah waxaana burbur u soo gaaray dhowr guri taangiida Israa'iil ayaa dib waxay uga soo laabteen Sharjiya 4 maalmood kadib markii ay duqeyn waxyeelo geysatay ku garaaceen guri ay wada degarayeen hal qoys oo ku xayirmay halkaasi muddo maalmo ah ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda howlgallada ay ka sameeyeen magaaladaasi ay ku laayeen sida ay yiraahdeen Hamas waxaana ay sheegeen sidoo kale inay hub ku qabqabteen guriyo oo markaasi ay gudaha u galeen hase yeeshee dhinaca kale waxa ay sheegteen in 2 askari looga dilay 4 kale tan looga dhaawacay weerarkaasi natiijada ka soo baxday doorashada madaxtinimo ee jimcihii ka dhacday dalka Iran ayaa muujinaysa inuusan musharax helin wax cod ah oo ku filan inuu noqdo madaxweyne taasi oo ka dhigan in labada musharax ee ugu sarreeya ay ku loolami doonaan doorashada ku celiska ah oo halkaas ka qabsoomi doonta 5 bisha Julaayo wareega labaad ee doorashadan ayaa waxaa isugu soo baxay Masuud Bashikian ninka la yiraahdo oo ah xildhibaan quyar socod ah iyo Saciid Jalili oo isaguna ah musharax haysta taageerada hoggaamiyaha xisbiga waa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee talada dalkaasi Iran wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in midkoodna uusan helin 100% konton oo lagu daray halka cod ee dheerigaasi uu madaxweyne u noqdo عد بحياش قدهان للك دلك سي فرانسيسكا ايا باللابي اني ديبتان عدد كودا احد مانتتا وريجي كوباد اي دورشادن بارلمانيقا اهوان عادي اهين تاسي او دولد فرانسيسكا جرين كرتا قعان تحزبية دا ودنيقا اي ميدك تفوق ماركي اوغوه ريسيتان اي حلقي نازيقا نتيجة الدورشادة لبدا وريج لسوق بقبين دونو تدبدا بيش جولايو ايا لغيابا ان اي سامين كو يالتو سوقيدا دقالها يوروب تاقرة دا هر قلبات كا اي يوكرين اي سيدو كالتا سيدو لو مارين اي هوبكا نيوكلير كا اي فرانسيسكا اي عيدا مدا ودن كاسي عيدا مدا روشكا ايا سبتي دي تدباد كان وحا اي قنطار لكو قراعين مغالا دا فلنيا كيسي اوكو تالا كونفورتا باري مغالا دا سبرتسان اي دل كاسي يوكرين هل كاسي او يكو دلين او يران تدبا قوف او يكو جران لبا عرورا كوب يسودون كالتان اي كو داوعين سيدا سراكيشا دل كاسي اي شاگين مدحوينة ها ودن كا يوكرين فلادمير سلانسكي ايا كو عليا عدسيكي سي حلفاد او دراية يوكرين سي اوسي ودان هوبكا اي سيان اي ردد دير اي دفاعها ودا ساري سي مركاسي لوقا دا ايو يري اوود لغو حوجين ايا عيدا مضو دا وحونا كوشيغ وزارة دا هذا الذي سان مالين لها اه اي اوصو لغو برطا دينا عا تلغرافكا xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Ukraine waxa uu sheegay in laba ganta lagu soo tuuray magaalada kuwaas oo waxyeelo u geystay kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale dhismayaal kale oo dad rayid ee degan yihiin iyo kuwa dawladda warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta Yeah,
ay fargooyeen dadku 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 ay fargooyeen Wai fargooyeen dadku 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 ay fargooyeen Allaayo kama geeyeen waya salkeeriyo baka soo yeeriyo sufadiyo li baxlayeen garbada dard shiiriyo Ola tere fegine Sobara dukado Haro, haro Haro maal masicho Haro, haro Haro maal masicho Alayo kusama gali Ubaya sokebiyo يا هريو صدقي اللي بحلي كر بعد درب شديو قلت جيت سجيني صبر بك اغو هرو 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 ما مصيتو هرو هرو يا ما مصيتو
barxad leh ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno marka la hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabad galiyo